Este un privilegiu să fim din nou împreună aici, la Jesus Market. Vă spunem un bun venit tuturor, fie că sunteți prezenți aici în sală, fie că ne urmăriți pe internet sau la Speranța TV. Sperăm ca timpul petrecut astăzi cu noi să fie o binecuvântare pentru oricine alege să-și deschidă sufletul în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dorim să transmitem un cuvânt de mulțumire celor care au ales să susțină proiectul Jesus Market și care, prin implicarea lor activă, contribuie la creșterea acestei lucrări. Totodată, dorim să adresăm din nou invitația pentru aceia care încă nu au avut ocazia să se implice, dar care ar dori să își ofere din timpul, talentele și resursele lor pentru a susține acest proiect. Puteți face acest lucru scriindu-ne pe adresa team@jesusmarket.org, iar noi vă vom răspunde și împreună vom încerca să găsim locul în care Dumnezeu are nevoie de fiecare. De asemenea, vă reamintim de rubrica Grădina Rugăciunii, ce poate fi accesată pe site-ul jesusmarket.org, unde puteți posta cereri de rugăciune și puteți mijloci pentru cei din jur. Atunci când ne plecăm genunchiul înaintea lui Dumnezeu, El este gata să ne asculte și să răspundă nevoilor noastre. Prin muzică, sufletele noastre sunt înălțate și ne simțim mai aproape de Dumnezeu. De aceea, în deschiderea acestui program, o invităm pe Ashley să interpreteze melodia I Will Go. În traducere, Eu voi merge.
Strength to run this race and
mulțumim din suflet, Ashley. Thank you. Ne simțim binecuvântați de mesajul și armoniile acestui cântec. Dezvoltarea unui caracter nobil este posibilă doar atunci când omul trăiește în armonie cu voința Creatorului. Prin toate împrejurările vieții, atât în temnița întunecată, cât și în palatul lui Faraon, Iosif acceptă cu credincioșie planul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu uită visul pe care îl are pentru acest tânăr. În Geneza, capitolul 41, versetele 15 și 16, citim. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tâlmăci și am aflat că tu tâlmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Împreună cu pastorul Nicu Butoi vom încerca să înțelegem mai în profunzime învățăturile ascunse în spatele acestor cuvinte.
Mulțumesc, mulțumesc, Florin, foarte mult, mulțumesc. Vreau să mulțumesc Domnului Hristos, Tatălui nostru din ceruri, pentru ocazia pe care El ne-o dă astăzi, ca sufletele noastre să trăiască în această baie de soare, care este prezența Duhului Său Sfânt între noi. Thank you, Ashley, for that beautiful song. I'm so sorry that we didn't have the words in Romanian, but we'll have them. That song is so powerful. Cântarea pe care am auzit-o este atât de plină de putere. I will go. Voi merge. Și cred că este pentru noi toți care suntem aici. Nu este nimeni dintre noi căruia nu i-a spus Domnul Hristos, mergi. Mergi în toată lumea. Biserica nu este o structură, ci este o mișcare. Și vreau să mă adresez vouă tuturor de la Jesus Family. Vreau să mulțumesc enorm pentru sfaturile voastre care mi le-ați trimis online cu privire la predica de astăzi, care se intitulează Nu Eu. Vreau să vă mulțumesc și să vă încurajez să vă pregătiți pentru următoarea predică. Următoarea predică se va intitula Frații. Este vorba de întâlnirea lui Iosif cu frații lui, dar nu vom privi din perspectiva aceasta teatrală, ci vom privi din perspectiva lui Iosif, care încearcă să câștige pe frații lui pentru Dumnezeu, pentru o viață mai înaltă și mai frumoasă, mai aproape de Dumnezeu. Dacă tu ai fi acolo și tu ar trebui să ții această predică, ce ai spune? Scriem două, trei cuvinte. Am gândit la acest Jesus Market Family. De unde s-a născut gândul acesta, cel puțin în mine? În mine s-a născut din faptul că familia mea, cele patru fete și soția mea și acum ginerii, noi toți am fost și suntem o echipă. Și fetele au crescut cu ideea aceasta că ele sunt parte din echipa, din familia noastră lucrătoare pentru Dumnezeu. Și am zis, acum să extindem ideea aceasta de familie la nivelul bisericii și mai larg la nivelul Jesus Market, care este o familie foarte largă și în continuă dezvoltare. Vă rog, deci, păstrați în suflet această tensiune sfântă a participării voastre și orice vă va pune Duhul Sfânt pe suflet, răspundeți poruncii lui, mergi. Mergi. Astăzi o să mergem împreună pe vârful muntelui. Și probabil că vă gândiți și după ce mergem pe vârful muntelui, ce urmează, să coborâm? Nu o să coborâm. Nu o să coborâm de aici. Cărarea celui neprihănit nu este un up and down, așa cum suntem noi, ci este o cărare care crește în lumină continuu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ceea ce vom învăța astăzi arată că există în viața noastră un anume moment, o anume culme a ființei și a vieții noastre. Există un minut al vieții, o secundă poate, o vorbă, o faptă pentru care eu și tu suntem chemați aici pe pământ și ne pregătim 60, 70, 80 de ani pentru acea clipă. Este vorba de clipa vieții tale. Și clipa aceea, întruchipată astăzi în titlul predicii noastre, Nu Eu, Răspunsul acesta al lui Iosif este vârful muntelui pe care stă omului Dumnezeu. Aici este vârful muntelui, unde el de fapt a stat întotdeauna și de unde n-a coborât niciodată. Nu eu. Acesta a fost motoul vieții lui, care a fost aplicat în toate aspectele, în toate experiențele tragice, mai bune, mai rele, indiferent ce a fost la mijloc, acest nu eu a rămas întotdeauna culmea vieții lui. Căci nu darul, nu talentul, nu pregătirea, nu posibilitățile definesc omul lui Dumnezeu. Ci cine este Dumnezeu pentru tine în lucrarea ta? Asta este tot. Acesta este produsul Duhului Sfânt într-un om. Ați observat coordonarea evenimentelor în viața lui Iosif. Dumnezeu care nu aruncă pe nimeni în pușcărie, Dumnezeu folosește pușcăria să poată pregăti următoarea etapă a lucrării sale și a planului său în viața acestui om. Dumnezeu care nu urăște pe nimeni și nu-l vinde pe bani și nu-l condamnă la moarte și nu-l vorbește de rău, Dumnezeu care nu invidiază pe nimeni, Dumnezeu folosește aceste neajunsuri teribile ale ființei noastre, chiar păcătoșenia din viața noastră, pentru împlinirea planurilor sale. Și toate lucrurile, oricât de rele sunt ele, pentru acela care iubește pe Dumnezeu, ne asigură Scriptura, toate aceste lucruri se vor întoarce spre binele și binecuvântarea Lui, atâta vreme cât avem încredere deplină în Dumnezeu. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem în acest loc. Ați observat ce s-a întâmplat când Faraon a dat porunca aceasta ca Iosif să fie scos din închisoare. Biblia spune că imediat a fost scos în grabă. Vă imaginați ce se întâmplă când stăpânul lumii de atunci dă ordin să scoată pe acest deținut? Cu ce grabă au lucrat oamenii? Și scrie Sfânta Scriptură că Iosif a ieșit afară din temniță, în versetul 14 din capitolul 41, a trimis să cheme pe Iosif, l-au scos în grabă și Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Iosif s-a ras, el nu era evreu, care nu știa colțurile bărbii, care ținea barba așa, el nu era evreu, cum de s-a ras? Păi el a învățat de la Apostolul Pavel, cu egipteanul mă îmbrac ca un egiptean, cu chinezul mă îmbrac ca un chinez. Nu aș vrea ca egipteanul să se potignească în îmbrăcămintea mea. N-aș vrea cineva să se uite mai mult la barba mea decât la cuvintele mele. Nimic din ce este legat de ființa mea nu aș vrea să atragă atenția decât numele acesta pe care doresc să-l înalți mai presus de orice nume. Căci nu eu sunt la mijloc. Și când spunem cuvintele acestea, nu eu, ele trebuie rostite de fiecare persoană în parte, nu eu. Ele trebuie rostite de fiecare familie în parte, nu eu. Ele trebuie rostite de fiecare biserică în parte, nu eu. Ele trebuie rostite de poporul lui Dumnezeu oriunde în lume, nu eu. Ele trebuie rostite de potentații lumii acestea, de oamenii bogați, de cei puternici, nu eu. Nu eu. Nu eu. Este în ceruri cineva îmbrăcat cu haină frumoasă, ras proaspăt, curat. Tânărul acesta de 30 de ani se prezintă înaintea lui Faraon și salută grațios după obiceiul locului. Faraon se uită la el uimit și vede în omul acesta ceea ce biserica n-a văzut. Biserica l-a aruncat în groapă. Faraonul acesta, pe care biserica nu-l considera parte a ei, vede în omul acesta Duhul lui Dumnezeu. Și Faraon este cel care cade în sufletul lui cu fața la pământ înaintea Duhului care este în acest băiat de 30 de ani. Însă, odată cu înălțarea, odată cu prosperitatea, odată cu sănătatea, odată cu binecuvântarea, odată cu binele, vine și primejdia și ispita diavolului. Păcatul, ca să se arate afară din cale de păcătos, s-a folosit tocmai de legea care a fost destinată să descopere păcatul. S-a deghizat sub haina ei și a intrat ca să fie arătat ca fiind din cale afară de păcătos. Adică diavolul folosește binele, prosperitatea, binecuvântarea ca o cursă pentru un suflet. Și câți oameni au fost care au rămas credincioși în restriște și în adversitate? Și au devenit păcătoși și desfrânați și îngânfați și au murit înainte de vreme atunci când prosperitatea i-a vizitat. Câte familii au dus-o bine atunci când luptau cu ce să plătească bilurile săptămâna viitoare și soția nu îndrăznea să-i spună soțului, uite a venit bilul, nu avem cu ce să plătim. Câte familii au dus-o bine și câte familii nu s-au spart atunci când s-a vărsat în casa lor tot felul de averi și de posibilități. Câte familii n-au fost așa de strânse când unul a fost bolnav și îndată ce totul a fost bine, unul a luat-o într-o parte și altul în alta. Binele e bun, dar el nu este mai puțin primejdios decât răul, decât încercarea, decât ispita. Și ispita este atât de perversă, atât de rapidă. Ați văzut vreodată lupte greco-romane, box? Am fost în trăznăile acestea pe vremuri. Știți ce se întâmplă? Totul e produs unei fracțiuni de secundă. Dacă într-o fracțiune de secundă oponentul a lăsat garda în jos și este lovit prin gardă, a căzut pe spate. Dacă într-o fracțiune de secundă luptătorul nu e atent la picioare, celălalt i-a pus piedică și l-a trântit. Degeaba tot talentul, degeaba toată puterea, toată pregătirea, dacă secunda aceea, fracțiunea aceea de secundă te-a prins pe stângul. Și sigur, întâlnirea dintre Iosif și Faraon este momentul în care Satana are tensiunea maximă. El știe că now or never, acum ori niciodată, un om nu este mai vulnerabil niciodată în viață decât atunci când este așezat pe vârful muntelui vieții lui. Atunci când se cântă imnul de stat pentru el, atunci când copiii sunt în jurul lui și îl laudă și îl înalță, atunci când pretutindeni în ziare, în reviste, pe pagini de internet, oamenii vorbesc de bine, Mântuitorul spune, vai de voi. Când toți oamenii vă vor vorbi de bine, mai ales când te vorbește Faraon. De ce vai de voi? Ești mare primejdie. Nici nu știi. Că astăzi, mi-aduc aminte, eram în București, lucram la construcții, la fabrica autobuzul și Nea Marcel, colegul nostru de zidit, Nea Marcel avea un picior puțin bolnav și îl trăgea încet după el. Și iese din clădire cu piciorul lui, trăgându-l ușor, ușor de pe el, totdeauna având un zâmbet pe față omul ăsta, totdeauna marcat de răbdarea lui Dumnezeu, de frumusețea caracterului lui. Și iese din clădire încet, încet și trage piciorul. În clipa când a tras piciorul acesta bolnav și l-a așezat pe treaptă, în clipa aceea s-a prăbușit tavanul cu 3.000 de cărămizi care erau deasupra lui, s-a prăbușit acolo și a spart planșeul de beton pe care stătea omul ăsta. Dar el era ieșit afară. Ieșise afară. S-a cutremurat clădirea, iar nouă ni s-a oprit inimile pentru o clipă, fiindcă am văzut și n-am avut putere să mai zicem nici au! De aceea spune Domnul, când toți oamenii vă vor vorbi de bine, luați seama, e primejdie până la ceruri. Am auzit, spune aici în Biblie, că tu ești un om care tălmăcești un vis îndată ce l-ai auzit. Sunt anumite cuvinte cheie, adică ești așa, pac. Tot așa răspunde Iosif. El nu are nevoie să meargă la școală ca să dea răspunsul acesta. Am auzit că tu ești în stare. Răspunsul lui natural țâșnește, nu eu. Nu eu. Nu eu. Este în ceruri un Dumnezeu care îți va răspunde ție. Nu eu îți predic ție. Nu. Minții tale vorbește Duhul Sfânt, ea te ajută pe tine să auzi și să înțelegi ceea ce n-ai auzit și n-ai înțeles până astăzi, din același cuvânt. Nu eu, ci este în ceruri un Dumnezeu. N-a trebuit să meargă la școală ca să spună cuvintele acestea. Ele au țâșnit din sufletul lui pentru că erau acolo. Acea clipă de neatenție ar fi putut să însemneze sfârșitul acestui băiat. Acea clipă de neatenție ar fi putut să însemneze prăbușirea celei mai strălucitoare cariere spirituale la care am fost martori cu toți. Dar ce cuvinte extraordinare! Nu eu! Nu eu! Unde favorabil.
Nu e.
Spurgeon spune, smerenia sau umilința nu crește decât pe mormântul mândriei. Adică ea nu poate crește acolo unde mai trăiește altceva. Întâi trebuie să aibă loc un funeral. Întâi trebuie să moară lucrul acesta demonic din om. Și apoi va crește floarea aceasta dumnezeiască a smereniei. Care este un dar al Duhului Sfânt, nu este un produs al firii noastre lumești, păcătoase sau drăcești. Este un rod, este o floare, o binecuvântare care înflorește în sufletul unui om numai prin luminarea și încălzirea pe care o produce Duhul Sfânt. Nu eu, nu eu, ci este în ceruri un Dumnezeu. Nu am venit aici să-ți vorbesc despre mine. N-am venit să-ți citesc în carte, vreau să-ți arăt unde suntem noi în carte, să vezi textul nostru, uite, asta arată despre noi. Nu, eu am știut că Scripturile vorbesc despre altcineva. Știi cine suntem noi, ce facem noi, ce credem noi, ce producem noi? Nu eu, ci El. El este acela care va fi înălțat de cel care este plin de Duhul lui Dumnezeu. Scopul vieții noastre este adesea marcat de lucruri înguste, de cercuri înguste, de obiective pe care le avem pe pământ, să rezolv asta, să fac asta, să ajung acolo, să fac cu tare lucru. Și într-adevăr pot să fie lăudabile, pot să fie lucruri omenești acceptabile, de înțeles. Dar, atenție, e prea puțin. e prea puțin. Scopul și sensul prezenței tale pe pământ, scopul și sensul prezenței acestui tânăr de 30 de ani în fața tronului lui Faraon, nu este acela de a arăta cât de rapid îl pește el un vis. No. Este un scop mult mai înalt decât acesta. Și citiți, vă rog, primul capitol din cartea lui Rick Warren, Purpose Driven Life, și identificați scopul acolo. Scopul nu este realizarea ta personală, nu este împlinirea obiectivelor tale, nu este familia ta. Scopul vieții tale este parte din marele plan al lui Dumnezeu, pe care noi l-am numit visul lui Dumnezeu, cu omenirea și cu noi toți. Viața ta este o parte din acest uriaș plan al lui Dumnezeu. Dacă privești viața așa, atunci ea se va revărsa într-adevăr și asupra familiei tale, și asupra adunării, și asupra ființei tale, și asupra sănătății tale. Sănătatea ta va înflori și toate lucrurile vor merge bine dacă privești viața ta ca fiind parte a marelui plan al lui Dumnezeu. Dacă mintea ți este îngustă, vederile mioape și crezi că totul este prins acolo în pătrățica eu-lui tău, și dacă ești jignit și sarca ars când s-a vorbit ceva de tine, ești mic. Ești mic, ești viu, asta e frumos. Și un câine viu face mai mult decât un leu mort. Dar ești mic, ești mic. Și Dumnezeu vrea să ajungi la statura de om mare, la statura plinătății lui Hristos Iisus, pe care nu-l mai deranjează vorbele rostite pe șanțuri sau la telefoane sau prin e-mail-uri sau pe bloguri, ci pe care îl mută, îl mișcă, îl înalță planul lui Dumnezeu cel mare, visul lui Dumnezeu cu viața lui, viața lui în cadrul și în contextul marelui plan al lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile, tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce este înălțător, aceea să vă însuflețească, nu celelalte. O, ai auzit ce s-a... Cum se face că te deranjează așa ceva? Răspunzi la senzorul ăsta, ar fi trebuit să fie mort. Spurgeon spune, smerenia aceasta nu crește decât pe mormântul mândriei. Ia vezi cum răspunde în sufletul tău la stimul de felul acesta. Cum răspunzi la jignire, cum răspunzi la provocare, cum răspunzi la neglijare, cum răspunzi și vei ști adevărul despre tine. Aș dori să spun două lucruri foarte importante. În primul rând, Faraon nu face acolo o desfășurare de strategie, de diplomație. Nu pune la cale o lovitură de stat, nu pune în locul lui un înlocuitor, nu. Faraon crede din adâncul sufletului ce se întâmplă. Faraon se înclină și se închină în fața Duhului pe care l-a văzut în omul acesta. Și când ascultă el explicația pe care dă Iosif, este atât de pătruns încât se predă. Este câștigat imediat la credință. Omul acesta, el mărturisește lucrul ăsta nu cu vorbe. Știți ce preț pune el la mijloc? Familia lui. Dom'le, ești serios? Îți dau mașina, îți dau casa, îți dau tot, frățioare. De mâine încep cariera de homeless, de penniless, fără un cent în buzunar, fără casă, umblu pe șanțuri. Dar îmi spui mie să dau familia? Da. Faraon îi spune acestui tânăr de 30 de ani, te pun mai mare peste casa mea. Suntem în versetul 40. Te pun învățătorul copiilor mei. Te pun administratorul familiei și casei mele. Am văzut Duhul Sfânt în tine, frățioare. Unde am putea noi să găsim un astfel de om care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el? Și Faraon pune garanție casa lui. Înainte să-ți dau țara Egiptului și înainte să-ți dau lumea, ție, băiatule de 30 de ani, ți încredințez familia mea. Casa mea va fi sub conducerea ta. Și apoi scrie versetul mai departe, și îți voi da și tot poporul meu care va asculta de poruncile tale. Eu sunt Faraon, zice el, dar... Fără tine nimeni nu va mișca nici măcar piciorul, nici mâna în toată țara Egiptului. Eu rămân un simplu simbol.
Fără tine, fără tine nimeni nu va mișca. De ce? Ești așa de pricepută? Nu, ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Nu pe mâna unui băiat de 30 de ani dau eu familia mea și toată țara și istoria lumii, ci o dau pe mâna Duhului Sfânt. Acolo dau eu familia mea. Ați observat? Faraon nu întreabă la ce școală ai fost, ce practică mai ai, ce experiențe mai ai în politică, în economie, în lucruri de felul acesta, ci întreabă dacă ai Duhul Sfânt în suflet, băiete. Și cuvintele lui au plăcut nu numai lui Faraon, ci și oamenilor de care s-a înconjurat el, pentru că el nu s-a înconjurat de oricine, ci numai de oameni care au răspuns apelului Duhului Sfânt. Și pentru că au plăcut aceste cuvinte, Faraon spune, întreabă pe ei, îi consultă, nu dă ordin. Vreau votul vostru să-mi spuneți unde credeți că se poate găsi un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu, cum îl are omul ăsta? Sigur că nu vine nimeni cu niciun fel de răspuns. Faraon nu întreabă ce vârstă are. Faraon nu întreabă nici ce pregătire are. Ci întrebarea primordială este, are Duhul lui Dumnezeu? Că dacă are Duhul lui Dumnezeu, nu o să-și permită să facă niște lucruri, să piloteze un avion, cum s-a întâmplat de une zi și a murit una din cele mai mari cântărețe americane, Patsy Cline. Avionul pilotat de un cetățean care n-avea pregătirea aceasta. Nu? Omul lui Dumnezeu niciodată nu-și va asuma o lucrare pentru care nu este pregătit. Asta înseamnă să ai Duhul Sfânt. Care a fost semnul capital după care Faraon a distins că este Duhul Sfânt în omul acesta? Nu a fost elocvența cu care el a vorbit, nici această pricepere, dexteritate extraordinară de a interpreta visurile pe loc. Și a fost faptul că omul acesta a înălțat numele lui Dumnezeu mai presus de orice nume. De une zi un profesor de la universitate mi-a spus, ascultă predica asta, e fantastică. Și am ascultat-o. M-am întâlnit cu domn profesor, cum a fost predica? Și am spus, nauseating. I-a produs vomă. Why? De ce? No Christ in that sermon. Domnul Hristos nu era în predica aceea. Era cu tremurul de pământ, Domnul nu era cu tremurul ăla. Era o vijelie care despica stâncile. Domnul nu era acolo. Vine un susur blând. Domnul era acolo. Ilie și-a acoperit fața. În fața unei astfel de slujbe, mi-acopăr fața cu mantaua. În fața unei slujbe din care lipsește Mântuitorul din centrul ei, în fața unei slujbe a unui om căruia îi se spune, știu că tu poți să interpretezi un vis îndată ce îl auzi, și omul acesta spune, da, vă rog, începeți cu visul, spuneți-mi, uitând să înalțe pe Dumnezeu, pentru că nu are în sânge așa ceva, în fața unei astfel de predici nu voi acoperi fața cu mantaua, ci îmi voi astupa urechile. Orice slujbă care nu are în centru, fie a unei persoane, a unei biserici, a lumii întregi, orice slujbă care nu are în centru numele lui Dumnezeu și care nu înalță pe Dumnezeu mai presus de orice nume, este jertfa lui Cain și toți cei care sunt acolo participă la altarul lui Cain. Iosif prinde clipa aceasta minunată și spune, nu eu. Și câștigă tot guvernul și câștigă pe Faraon și deschide drumul pentru una din cele mai frumoase cariere profetice. Pentru că în continuare noi vom vedea că tot ce s-a întâmplat în această viață a fost numai o profeție cu privire la ceea ce urma să se întâmple în viața lui Iisus. Lucrul acesta este atât de puternic consemnat aici în Sfânta Scriptură, încât scrie Biblia, Faraon i-a dat carul de după el. De une zi Obama își cerea scuze, îmi cer scuze de la public, zice, când am trecut cu motorcada aceasta, cu mașinile prezidențiale, zice, cred că nu toată lumea m-a binecuvântat cu ocazia aia că trebuie să aștepte la intersecții, semafoare roșii și așa mai departe, dar ce să facem? Zice, asta este situația. Lui Iosif îi se acordă limuzina numărul 2. Și imediat ce îi se spun aceste cuvinte, într-o adâncă umilință, Biblia consemnează doar două vorbe. Nu spune, Iosif a plecat într-o vacanță în Hawaii, după ce a fost ridicat la această slujbă. Nu scrie despre el că a dat un banchet nemaipomenit la toată lumea, împreună cu Haman, ca să-și arate bogățiile lui. Și cine mi-este el în țară? Nu. No. Sunt două cuvinte simple, acele pe care le-a cântat Ashley în cântarea de la început. Două cuvinte simple. Scrie Scriptura așa. Omul acela a plecat de la faraon, s-a înclinat, să trăiți, am înțeles, bună ziua. Două cuvinte sunt scrise aici. A plecat și doi, a străbătut toată țara Egiptului. Două cuvinte simple. Într-adevăr, era multă strălucire la pala, dar ce să reprezinte strălucirea aceasta în comparație cu strălucirea soarelui neprihănirii? Ce să reprezinte lumânarea aceasta de seu, a metalelor, a pietrelor, a lemnelor, a construcțiilor și așa mai departe, a ruginilor acestora de mașini de un fel și de altul, a grămezilor de numere din bănci? Ce să reprezinte acestea în comparație și prin contrast cu valorile veșnice ale slavei lui Dumnezeu? Toate le-am socotit, spune Pavel, ca un gunoi. Dar nu poți, frățioare, n-ai cum. N-ai cum să le socotești ca un gunoi, că uitați-vă pe stradă, când merge toată lumea acolo, dacă cineva aruncă, toată lumea e ocupată, dar dacă cineva aruncă o mână de monezi pe stradă, repede se întorc toți, zici că e cu tremur de pământ de gradul 12. Toată lumea se întoarce imediat când aude zgomotul ăsta al monedelor. Cum să fie ca un gunoi pe ei? Nu chiar oricum. Numai atunci când Iisus este totul totului tot pentru tine. Numai atunci când Dumnezeu este dragoste și numele Lui deasupra oricărui alt nume, numai atunci lucrurile acestea ți se vor pare ca un gunoi. Ca un gunoi era tronul Egiptului, ca un gunoi era haina de pe el, fiindcă știa că va putrezi într-o zi. Dar valorile veșnice de care vorbește Paul Dirac, fizicianul francez, când spune că tot ce se vede are o imagine care nu se vede. Și noi știam aceasta din Scriptură. El și-a pironit privirea spre cele nevăzute. Și celelalte pentru el au devenit gunoi. Pentru el am lepădat, am lăsat toate, le-am socotit ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ce bucurie și ce sănătate aduce în suflet lucrul acesta atunci când un om înalță numele lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Ce gust plăcut! Ce puls în viață! Ce groaznic trebuie să fi fost pentru Nebucadnețar când a intrat în luptă cu Dumnezeu, pentru că despre asta este vorba. Omul acela era în luptă cu Dumnezeu. Sunt eu sau Dumnezeu? Și ascultam în predica aceasta despre care v-am spus că mi-a produs senzație de vomă. Ascultam în predica aceasta pe predicator spunând: două sunt marile momente ale istoriei. E unul, Hristos Iisus, care a fost acum 2000 de ani și suntem noi acum pe pământ. Două mari momente, noi și El. Nebucadnețar a luptat în suflet cu ideea aceasta. Eu sau Dumnezeu, Dumnezeu sau eu. Dar până la urmă a izbucnit din lăuntru lui pe când se plimba pe acoperișul casei și a fost îngânfat de priveliștea construcțiilor lui și a zis: ia ascultă, Domnule, nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu. Și în clipa aceea s-a auzit un glas din cer. Când ai lepădat pe Dumnezeu, te-a lepădat viața, frățioare. Și-a nebunit. Cine poate să-mi spună de ce a nebunit Nebucadnețar? Păi știți de ce? Pentru că nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. De asta a nebunit bietul om. Și câtă vreme a fost nebun omul ăsta? 97 ani. Până a recunoscut, până a zis un nou. Nu eu, ci el. A învățat și el cântarea aceasta a Duhului Sfânt. Nu eu, ci el. Cât de toxică și de nenorocită este această mândrie pentru sufletul omenesc. Aceasta e mândrie spirituală, vreau să spun, la Nebucadnețar, în care omul este în competiție cu Dumnezeu. Știți că Laodiceea e în competiție cu Dumnezeu? Știți că ea sfidează pe Dumnezeu și spune, n-am nevoie de tine, mă descurc singură. Am fapte, am lucruri pe care contez. De aceea s-a supărat bătrânul acela și a zis, ce tot Hristos, Hristos în fiecare predică, Domne, dar noi avem principiile noastre, frate, ce tot. Sper că s-a zmerit după anii lui de nebunie. Ce distrugătoare este pentru sufletul omenesc îngânfarea aceasta și ridicarea împotriva lui Dumnezeu, care nu deranjează cu nimic pe Dumnezeu decât că îl face să sufere datorită suferinței tale, dar pe tine te omoară. Pe tine te omoară. Când tu ai încetat să recunoști pe Dumnezeu, nebunești la cap. Nu la stomac, ai stomac sănătos, mușchi, așa, dar nebunești la computer, la cap. Nu mai merge. Când tu îți asumi și îți arogi lauda și te înalți și te lași înălțat de cineva, ați văzut că Pavel și-a sfâșiat hainele. Când ei au zis, frate, zeii s-au coborât printre noi și a spus, nu, vă rog foarte mult. Petru a spus, ridică-te de jos și eu sunt om ca tine. Irod s-a umplut de viermi când a primit pentru sine ceea ce se cuvenea doar lui Dumnezeu. Nu l-a umplut Dumnezeu de viermi. Este așa de greșit. Rugați-vă să avem sănătate de la Dumnezeu ca să trecem prin toate acestea, fiindcă imaginea lui Dumnezeu este răsturnată. Nu Dumnezeu l-a umplut de vierm pe omul ăla, ci mândria lui care s-a ridicat mai presus de Dumnezeu, mândria aceasta produce viermi în om. A murit în condiții groaznice. Nu eu, ci el. Dacă era un om care ar fi fost ispitit și care a fost încercat greu ca să plece de la Dumnezeu, acesta era Iosif. Pentru că toate lucrurile au părut că lucrează împotriva lui. A părut că Dumnezeu ajută pe vrăjmașul lui. Dar el niciodată nu a luat ofensa sau suferința sau încercarea personal. Vai ce mi-ați făcut! Vai ce ați zis de mine! Vai, unde m-ați așezat? Nu, totdeauna el a zis, nu eu. M-ați aruncat în groapă? Nu pe mine. Știți pe cine? M-ați vândut pe bani? Nu pe mine. Știți pe cine? Doamnă, încerci să-mi corupi sufletul. Știi pe cine încerci să corupi? El a învățat de la Domnul Hristos cuvintele care au spus... Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una dintre cei mai însemnați frații mei, mie mi-ați făcut. Învață cuvintele astea. Îți vor fi de așa mare folos. Dacă era un om care avea motive să se întoarcă din drum, de la credința lui în Dumnezeu, era omul acesta, dar dragostea lui pentru Dumnezeu manifestată în cuvintele nu eu, l-a păzit de orice cădere. Dacă era un om care putea să întoarcă spatele bisericii, era el. Pentru că biserica s-a purtat atât de ingrat și de mișel cu omul acesta, încât nu i-a mai lăsat niciun motiv să fie parte din ea. Dar niciodată el nu a fost ispitit să întoarcă spatele bisericii fraților lui sau a tatălui lui, care era pastor general peste biserica vremii aceleia, din cauza faptului că el a zis întotdeauna, nu eu. Dacă sunt tratat bine sau maltratat în biserică, nu eu. Atunci se produce problema. Când e vorba de eu. Dar tânărul acesta rămâne credincios lui Dumnezeu, puternic ancorat în toate lucrurile, pentru că el știe și crede și trăiește faptul că fie că mâncați, fie că beți, fie că vă bate cineva sau vă bârfește cineva sau vă condamnă la moarte sau vă arde pe rug, orice faceți să faceți, totul pentru slava lui Dumnezeu. De asta spunea Rick Warren, nu situația ta personală este... Nu, aceasta este o pătrățică. Pavel spune, nu țin neapărat să trăiesc. Nu, Nu, nu. Scopul, obiectivul, sensul vieții pe pământ nu este a trăi, ci este a glorifica pe Dumnezeu. Nu țin neapărat să trăiesc, spune el. Dar ceea ce mă rog lui Dumnezeu este ca fie prin moartea mea sau prin viața mea, Hristos să fie slăvit. Ăsta era obiectivul vieții lui. Și trebuie păstrat adânc în sufletul nostru. Nu eu, ci este în cerul un Dumnezeu, nu este expresia unui moment, ci a unui mod de viață. Cel mai frumos care poate fi și la care ne cheamă Dumnezeu pe noi toți.
Nu eu, ci Domnul onorat să fie. Nu eu, ci el, privit și ascultat. Nu eu, ci Domnul să primească cinste.
Să citim împreună în coronarea lucrării Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Aș dori să enunțăm în locul acesta rostul cel mai înalt pentru care o ființă omenească merită să trăiască pe pământ și merită să moară. Nu există ceva care să treacă dincolo. Ioan capitolul 17. Mântuitorul vorbește cu Tatăl. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o tu să o fac. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul cu slava lui Dumnezeu în minte. La sfârșitul vieții să nu vă doriți să spuneți că ați evangelizat lumea sau v-ați înnecat în bogății și puteri și faimă. Toate putrezesc. Să cerem în rugăciune ca acolo, cu cea din urmă suflare, să putem spune: îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat înalta cinste să te proslăvesc pe pământ. Am sfârșit lucrarea. Tată, E prea greu, este imposibil, pentru că nu este niciunul măcar care să poată înălța pe Dumnezeu fără pată. O, da, este unul și doar unul care a înălțat pe Dumnezeu fără pată. Acesta este Iisus, în al cărui nume venim înaintea ta și te rugăm, Doamne, ca orice vom face pe pământul acesta să
facem lucrurile cu slava lui Dumnezeu în mintea noastră și să ne ajuți că atunci când se va încheia alergarea noastră pe pământul acesta sau în prezența lui Dumnezeu, să putem citi în adâncă smerire cuvântul acesta: Tată, te-am proslăvit pe pământ. Am cerut aceasta în numele Celui care a făcut această lucrare. Și prin Duhul Tău cel bun și sfânt, în numele Domnului Iisus. Amin.
Cine sunt eu? Nimic fără Iisus. Dar împreună cu El pot fi cel căruia împărații pământului îi cere sfatul. Împreună cu El, ecoul vorbelor noastre se aude în cer. Într-adevăr, ce mesaj deosebit! Mulțumim Domnului pentru el și mulțumim pastorului Nicu Butăi, pentru că sub călăuzirea Duhului Sfânt a împărțit cu noi cuvântul și în această ocazie. Vă mulțumim și vouă, celor care ne-ați urmărit, și vă invităm să rămâneți aproape de noi și în săptămâna care urmează pe site-ul jesusmarket.org și pe canalul YouTube, cât și pe rețelele de socializare Facebook și Twitter. La finalul programului de astăzi, Ashley va interpreta melodia The Prayer, în traducere rugăciune. Fie ca în săptămâna ce urmează, Dumnezeu să vă însoțească la fiecare pas. Amin.
As we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. With your grace, give us faith so we'll be saved. La noche que tu dai, nel cuore resterà, a ricordarci che eterna stella sei. Nella mia preghiera quanta fede c'è, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so this be our just like every child needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede c'è, hai accesso in noi.